Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi ascultători, este bucuria noastră să fim și cu acest prilej împreună cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Deschidem din nou Cartea Proverbelor lui Solomon și din capitolul 6 încercăm să ne însușim din nou câteva mesaje, câteva lecții de viață. Începând cu versetul 20, autorul spune: Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu lepăda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Ele te vor însoți în mersul tău și îți vor vorbi de deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Ne vom opri aici cu cititul pasajului propus și vreau să-i spun bun venit pastorului Ilie Cristea.
Bun regăsit!
Ca de fiecare dată, înțeleptul Solomon își începe un mesaj prin îndrumarea aceasta: păzește sfaturile tatălui tău și nu lepăda învățătura mamei tale. Asupra cărui verset aș vrea să ne oprim acum, e vorba de versetul 23, căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină. Vreau să vă întreb ce reprezenta candela pentru contextul, pentru societatea căreia se adresează Solomon.
Poate că astăzi aș compara-o cu electricitatea. Adică nu ne-am putea imagina viața fără curent electric, măcar că mai nou suntem tot cu temerea aceasta că
vom pierde
datorită a ceea ce se întâmplă. Este sursa de lumină care lumina cu exclusivitate întunericul. Candela mai este întâlnită și în alte locuri, este în acea parabolă cu cele 10 fecioare care au candele. Ea are puterea aceasta de a semnifica claritatea pe care o aduce un sfat părintesc, un sfat duhovnicesc din cuvântul lui Dumnezeu pentru noi care trăim într-o lume, din păcate, întunecată. Datorită căderii în păcat, lumea noastră a ajuns la acest obscur, cel puțin, este întunecată și ziua și noaptea din punct de vedere moral. Și era foarte potrivită această expresie a lui Solomon să compare în învățătura sănătoasă cu o candelă care îți arată drumul, ca să nu te împiedici, ca să ajungi la o destinație pe care ți-o dorești.
Și metafora continuă, învățătura este o lumină.
Este un paralelism iudaic aici.
Da, da. Și mă gândeam că avem într-adevăr nevoie de lumină, avem nevoie de orientare. Mă întreb în ce măsură mai sunt acestea prețuite? Orientarea, îndrumarea, sfatul?
Da, este o întrebare foarte pertinentă.
Mai este folosit și cuvântul îndemnul,
da,
mustrarea.
Pare ceva arhaic în zilele și în perioada noastră, în vremurile noastre, deoarece suntem pe mâna internetului, suntem luați de un val care nu se mai termină, ies tot felul de tehnologii care de care mai avansate și sfaturile acestea par să rămână în urmă, sunt demodate, așa cum Sfânta Scriptură este o carte care mie mi se pare că a rămas mult în urmă, nu de alte cărți, ci de altceva. Cineva a făcut o glumă și a scris că se vor scumpi cărțile de 3 sau de 4 ori și acum se aștepta să vadă cozi pe la librării. Lucrul ăsta nu se va întâmpla pentru că s-a dus parcă vremea aceea în care să stea copilul în liniște nedistras de altceva și să asculte sfaturile părintelui.
Și apropo de această comparație, tot ceea ce ne furnizează Google, avem impresia că este, produsul specialistului.
Absolut.
Încercam să aleg cel mai potrivit cuvânt, da?
Și copiii, dar și părinții sunt mari consumatori de Google.
Da, și avem impresia că, da, este cel mai autorizat îndrumător al nostru.
Din păcate, are o direcție, dar până la o limită. Sfaturi de viață autentice, principii substanțiale, nu le oferă Google. Acolo e vorba de a căuta rapid o informație tehnică, în mod deosebit. Dar aici e vorba de sfaturi care realizează un destin, care...
Da, apropo de sfat, și e despre un sfat venit din partea tatălui, a mamei, acolo există și cunoaștere personalizată și există și dragoste sau ceva de genul îmi pasă de tine, adică nu este o informație de la distanță, ci este ceva aproape de cine e și de ceea ce e.
Corect. Aș vrea să spun aici ceva foarte important din punctul meu de vedere. Nu ne-am născut să fim părinți. Adică devenim, ne trezim în această, în această postură. Nu știu dacă, nu cred că reprezint pe toți, dar nu cred că realizăm suficient de mult importanța de a vorbi cu odraslele. Când sunt mici, nu le dăm atenție, că sunt prea mici.
Nu înțeleg.
Când sunt mari, nu mai sunt interesați.
Mama
a fost o femeie foarte simplă, dar de o inteligență nativă extraordinară. Ea a realizat că e foarte important să vorbești, chiar dacă s-ar putea să nu înțeleagă, s-ar putea să nu fie interesat, tu vorbește, dar într-un anumit fel, cu o bunătate atrăgătoare, cu un spirit care te face primit de către copil și vei vedea că aduce rod.
Și așa s-a și întâmplat.
Da, să stai de vorbă, să dai sfaturi, chiar dacă ți se pare prea mic să înțeleagă, prea mare ca să fie interesat, tu fii mai departe furnizorul acestor sfaturi bune, chiar dacă s-ar părea că numai pereții te aud, deoarece se așează în inima copilașilor. Se așează.
Da, și cred că fiecare dintre noi, adulții, ne amintim ce rezonanță aveau îndrumările părinților atunci când am luat distanță de ei, când
exact.
Am plecat la facultate.
Ce ecou aveau atunci sfaturile, da.
Da, da. Deci și peste eu. Timp ele vor aduce roade.
Așa
Haideți
este.
Să vedem care sunt sfaturile pe care părintele, sau în sens metaforic, le oferă copilului sau tânărului său cu privire la partea aceasta de relații de iubire sau, partea aceasta de...
Sentimentală,
da. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. Nu o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Până la urmă, iubirea este ceva natural. Dumnezeu ne-a înzestrat cu iubirea. Acum, întrebarea este când este despre a pofti, când este despre a ademeni sau când este o relație periculoasă și când este o relație sănătoasă?
Cred că aici vorbim cel puțin de adolescență, raportul părinte-copil. Și nu cred că e mai urgent un subiect de discutat cu adolescenții și cu tinerii, mai important și mai urgent decât viața sentimentală. Orice părinte este foarte interesat de partenerul viitor al copilului lui, Mai ales că dacă este vorba de o nefericire sigură în această viață, este o relație care să nu fie cu cine trebuie. Din păcate, asistăm la tot felul de relații din categoria interzisă, dragoste interzisă. De la relații de același sex sau cu același sex, vă dați seama că orice părinte are fiorul acesta că într-o zi primește de la copil, da? Nu. Sigur, ne gândim să fie foarte departe de noi lucrul acesta, dar relația interzisă din punct de vedere moral nu este doar în zona aceasta, este și cu privire la persoane care au un comportament
ușuratic.
Aici este doar ea. Eu cred că se întâmplă asta pentru că vorbim de patriarhat. Biblia este scrisă sub acest regim. Dar categorică și el poate să fie stricat. Și ea trebuie să fie atentă, fata, cu privire la apucăturile lui și inclinațiile lui. Observați că și în tradiția socială
și în cultura noastră.
Și în cultura noastră, ea e mai vinovată ca el. Nu știu de ce, dar în fața lui Dumnezeu nu cred că este acest criteriu. Să te ferești. Aceste sfaturi te vor feri.
Acum, mă întreb aplicat la noi, ce poți să-i spui copilului tău ca să-l ferești de capcanele acestea ale imoralității?
Îmi pun ca părinte foarte des această întrebare și am avut câteva, dar destul de rare întâlniri cu ai mei, copii, 14, acum 18, vă dați seama că sunt în pragul celălalt, aproape că trece pragul adolescenței. Și încep discutând despre familie. Ce înseamnă familia, ca să înțeleagă mai bine ce înseamnă prietenia. Familia ca finalitate a unei relații, ca să scape de ideea de aventură care este la ordinea zilei și care nu duce nicăieri.
Și din păcate, în societatea noastră, aventură nu este doar pentru copii sau pentru adolescenți. Este pentru adulți, este pentru adulți necăsătoriți, este pentru adulți căsătoriți. Rămânem uimiți de ceea ce auzim în zona aceasta a relațiilor intime, a relațiilor sexuale. Persoane care se văd la o cafea și pentru prima dată și se încheie într-un pat matrimonial.
Ceea ce se întâmplă în filme este copiat aidoma în viața socială, dar filmele sunt o minciună, o mare minciună. Sigur că internetul, cred că nu e înainte, copiii deja sunt informați de acolo, de la cel Google de care spuneam, unde sunt puse și cuvinte din curiozitate, din sfaturi primite de nu știu unde. Simțim că la copiii noștri se întâmplă ceva. Și când stau de vorbă, sigur că pot să întreb direct dacă se uită la așa ceva sau pot să vorbești ca și cum n-ai ști. Nici nu știu cum este mai bine, fiecare părinte trebuie să fie atent la asta. Dar am vorbit clar despre ce înseamnă pornografie și cum aceasta poate să strice mintea și apoi capacitatea de a fi într-o relație și de a vedea sexualitatea în mod sănătos, în mod curat. Cred că de aici aș porni în zilele acestea să discut cu ei filmele și relațiile din filme care se încheie foarte repede, așa cum spuneai, în pat, în promiscuitate.
Da, nu este deloc ușor, cu atât mai mult cu cât presiunea socială parcă pentru această generație este și mai mare. Dacă în generația anterioară normele acestea erau și ale societății, norme morale, din păcate, în etapa de față, normele acestea mai sunt poate doar ale bisericii. Și atunci adolescentul, tânărul, se întreabă și până la urmă de ce pentru alții nu este o problemă, iar pentru mine ar fi o problemă.
Da, biserica are un rol foarte important, care este din ce în ce mai mult recunoscut în societate. Din păcate, nu prea mare putere nici ea, pentru că poate să dea sfaturi înțelepte, dar cel mai mult și până la capătul acestei lumi va conta ce a făcut părintele acasă. De acolo începe, de fapt, și biserica, de la rolul părintelui de acasă. Observăm frumusețea aceasta care este astăzi în detrimentul caracterului.
Da, exact la lucrul acesta voiam să mă opresc.
Am anticipat un pic.
Da, e în regulă. Nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu fi lăsat ademenit de ploapele ei. Avem impresia că doar...
Că Solomon are o imagine mondenă.
Da, doar nouă ni se întâmplă cu tot ceea ce înseamnă make-up și... Aha. Gene și sprâncene și toate astea, dar se pare că și atunci existau metode de a pune, să spunem, frumusețea în evidență.
Mai mult decât ne imaginăm. Avem pe Izabela care, chiar înainte de moartea ei, s-a aranjat foarte frumos crezând că va scăpa.
Da, așadar, nu contează și frumusețea?
Întotdeauna a contat frumusețea și va conta... mai ales pentru bărbat, că din perspectiva lui se vorbește aici. Părinții știu că băiatul, da, că unui băiat îi vorbește, sper, adică e cam clar, e Biblia, nu e o carte de sociologie modernă în care se poate oricum. Părinții speră că băiatul acesta va înțelege că frumusețea e importantă, dar nu e definitorie. Biblia spune foarte, cum să numesc eu, nu ironic, anecdotic chiar, că o femeie frumoasă și fără minte este ca și un inel de aur în râtul unui porc. Adică porcul scurmă și duce inelul ăla în cele mai mizere locuri. Așa este o femeie frumoasă fără caracter. Dar ne izbește frumusețea, pentru că fetele noastre, de exemplu, o văd și pe a mea acum, e în perioada aceea în care se uită în oglindă foarte mult și se întoarce în toate unghiurile să vadă cum îi stă, pentru că asta vede.
Da, așa cum...
TikTok-ul e plin de asemenea imagini.
Spuneați, frumusețea este ceva natural și e... De la sine înțeles să ne uităm și asupra acestui aspect, până la urmă Dumnezeu ne-a înzestrat și Dumnezeu creează frumosul.
Absolut.
Da? Și lui Dumnezeu îi place frumosul și asta nu într-un sens în care se folosește în zilele noastre ca și expresie.
Evident.
Da, lui Dumnezeu îi place frumosul, însă, așa cum menționați, însoțit și de profunzimea lăuntrică, de un caracter frumos. Iar atunci când te lași ademenit doar de ceea ce arată exteriorul, din păcate... lucrul acesta poate duce și la senzualitate și la imoralitate. Cred că aici tinde să pune
absolut,
accentul
absolut.
Sfatului Solomon.
Îmi place enorm la Sfânta Scriptură onestitatea ei. Dacă ar fi ascuns în rapoartele ei faptul că oamenii lui Dumnezeu, frumoși, spiritual în primul rând, au căzut datorită acestor gene și buze și frumusețe exterioare, Biblia e foarte onestă și ne spune, ai grijă, și pentru tine este valabil, mai ales bărbaților care ei sunt stimulați vizual, lucrul acesta este fiziologic, este anatomic sau cum se mai spun, structural. Noi suntem izbiți de
imagine.
Și femeile intuiesc asta, ele nu simt ca și noi, evident, dar știu că asta ne preocupă. Și a căzut Solomon, da? A avut multe femei frumoase, multe. A căzut Samson, cât a fost el de puternic, David. Toți aceștia reprezintă raportul cinstit al Scripturii, care continuă
și,
să ne învețe.
Apropo de Solomon și de David, vorbim de etapa maturității, nu doar de etapa
absolut,
tinereții.
Exact. Etapa maturității, sfătuiți de părinți, Acum, să fim sinceri, nu știu, părinții lui David, Isai și mama lui, cu siguranță i-au dat o educație bună. Cât de bun au putut ei și au fost în stare. Până la urmă și părinții au anumite limite în pregătirea lor, ce-au moștenit și ei la rândul lor. Dar mă gândesc la unul ca Solomon, în care David n-a mai fost un model. Păcatul acela cu Batșeba l-a costat foarte mult. Solomon știa, Solomon este produsul acelui păcat. Și asta, aici se vede și harul lui Dumnezeu, că el nu ține cont de proveniența, de originea unui om ca să fie pus într-o poziție importantă. Dar David n-a avut putere morală. A avut multe probleme cu ai lui copii.
Da, ducându-ne către concluzii, așadar, cum ne putem proteja într-o societate în care suntem de-a dreptul bombardați cu imagini, cu mentalitate din aceasta, i-am spune noi, liberală, dar îi putem spune chiar împotriva moralei Scripturii. Cum te putem proteja într-un astfel de context, astfel încât sufletul să ne fie curat, relațiile să ne fie curate și, da, și tinerii să fie îndrumați către relații sănătoase?
E foarte greu să enunț un răspuns așa de cuprinzător. Asistăm la o erotizare a societății fără precedent. Aproape nu mai există rușine, cum spunea un filosof. Nu mai există rușine. A ajuns destrăbălarea la nivel de virtute. Ce putem face este să avem grijă de ochi. Iov are un secret pe care îl dezvăluie și spune el, deși era bogat, avea toate ingredientele pentru a fi un cuceritor de femei foarte frumoase. Rar găsește astăzi oameni bogați care se mulțumească cu ea. Cu o ea întâlnită în liceu, când erau mai amărâți și să rămână mai departe. Foarte
și
rar.
Să rămână până la adânciul bătrânei.
Exact. Și spune Iov, am făcut un legământ cu ochii mei. Nu se poate altfel în societatea aceasta. Ai făcut un legământ cu ochii tăi. Nu te uiți, spune, să nu mă uit după fetele, după fecioare. Nu m-am uitat niciodată. Le vezi, dar nu te uiți cu poftă. Ei, asta a reușit gândindu-se la soția lui, gândindu-se la Dumnezeul lui și cu siguranță vorbesc poate prea idealist, dar aceasta este soluția antică pe care o găsim în Biblie. Ai grijă de ochii tăi. Și al doua soluție este găsită mai recent, să spunem, cronologic, când Pavel îi spune lui Timotei, fugi de poftele acestea, fugi de curvie. Adică nu merge, negociază, discută puțin și
nu te expune.
Nu este cazul să stai de vorbă cu ispita sexuală. El a doborât pe David, l-a doborât pe Solomon, l-a doborât pe Samson. Nu crede că tu ești mai tare. Fugi, simți că se apropie de tine și hormonal începi să te încălzești prea tare, părăsește zona aceea. Dacă nu e vorba de căsătorie, care nu mai presupune o problemă, nu ai ce sta. Nu este un alt sfat modern,
da,
mai bun.
Așadar, a face un obiectiv, așa cum spuneați, a face un legământ. Ați propune lucrul acesta, cred că este de-a dreptul nevoie, pentru că provocările...
Un act rațional, deși vorbim de o ispită senzuală care atacă simțurile.
Da, și din momentul în care ți-ai promis lucrul acesta, chiar dacă vor mai fi tentații, până la urmă, așa cum Biblia spune... În mod indirect, ispita în sine nu este un păcat, ci faptul că cedezi ispitei. Da? Păsările pot să treacă pe deasupra capului tău.
Corect.
O altă metaforă, important este să nu-și facă un cuib acolo. Da? Vor fi tentații, vor fi ispite pentru adulți, pentru tineri. Important este să știm legământul pe care l-am făcut, intenția pe care o avem, astfel încât nimic din ceea ce poate să provoace, fie că vorbim de tentații fizice, directe, fie că vorbim despre imagini în mediul online, lucrul acesta să nu atenteze la curăția sufletească și, de ce nu, și curăția trupească a fiecărui om.
Categoric.
Dragi ascultători, încheiem aici dialogul nostru despre moralitate, despre curăție. În felul acesta ne vom putea păstra, dacă vom lua sfatul Scripturii, în felul acesta îi vom putea păstra curați pe copiii noștri, dacă îi vom îndruma, dacă le vom aprinde o lumină, dacă le vom da un sfat sănătos și benefic. Domnule Ilia Cristea, vă mulțumesc mult pentru dialogul pe care l-am
avut. Cu mare plăcere. Mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.